Zamisel je pogumna in kaže na željo po tem, da se učencem ponudi nekaj, kjer lahko sami sebe presežejo.
Krasna istočnica. Torej, šola je prostor učenja in šola z vsem, kar ponuja, z obveznim programom, z dodatnim programom, pravzaprav mora ponuditi priložnosti. Ravnatelj pa je tisti, ki lahko s pogledom, ki ga ima nad vsem, te nitke poveže med sabo. In vsa zgodba se je začela z izidom pesniške zbirke Liljane Homovec, ko sem je pravzaprav navrgla, da zdaj bi bil čas pa mogoče še za en libreto. In iz tega se je potem začela razvijati zgodba. Vem in zaupam, kaj zmoremo. To ni povezano z velikostjo šole, povezano je predvsem s tem, kaj znamo, predvsem pa, da nudimo otrokom možnost neke izkušnje, ki ni samo izkušnja nastopa, ampak je izkušnja doživljanja, učenja, nekega skupnega dela, uspeha, rezultata. To so vse tiste stvari, ki jih ljudje rabimo v življenju, ko si zadamo nek nov cilj, in pri doseganju tega cilja vemo, da to zmoremo, ker smo nekaj podobnega nekoč že opravili.
Kakšen je bil odziv skladatelja?
Zdaj, skladatelja osebno ne poznam. Gospa Vončina sta velika sodelavca. Odziv je bil, zdaj na eni strani, če strokovno pogledamo, se je svojim delom popolnoma prilagodil našim potrebam, torej šolskemu zboru, ne profesionalnemu otroškemu zboru, kot ga ima recimo Radio Slovenija. Prilagodil vsem šolskim inštrumentom, ki jih mi imamo, orfovemu instrumentarju, imamo kahone in ukulele. Ker je za nas že naredil našo šolsko himno, se je pravzaprav ta radoživost iz naše himne prelila tudi v vso glasbo, ki jo je naredil za nas. Zdaj druga je pa taka, že mal pripovedna, torej gospod Makor je vprašal gospod Vončina, kaj ima le za eno ravnateljco, da se pa take stvari izmišljuje. Povedal je, mogoče na malo šaljiv način, ampak taka je zgodba.
Torej v četrtek 14. in v petek 15. marca boste musical premierno predstavili najprej seveda domačemu občinstvu. Kakšen odziv pričakujete na ta zelo velik projekt?
Pričakujemo velik odziv. Naša telovadnica ni velika. Del telovadnice bo zavzel oder, ki bo v velikosti 10x8 metrov. Hkrati pa lahko v telovadnico potem postavimo določeno število stolov, torej računamo okoli 250 in treba je upoštevati tudi samo varnost števila ljudi na enem dogodku. Menimo in se bojimo, da bo naša telovadnica premajhna. Zato imamo tudi dve predstavi, petkova za naše bivše učence. Bomo pa obisk urejali z vstopnicami, ki niso plačljive, vendar samo v tem smislu, da bomo imeli nekako nadzor nad število stolov. Prihaja tudi župan v petek, potem člani Rotary kluba, ki so nam donirali izjemno donacijo. Dobili smo ogromno projekcijsko platno in projektor, ki bo omogočal, da bo predstava na vseh nivojih glasbeno, dramsko in tudi podprto z sliko zelo kompleksno.
Thank you.
Damjana Vučina, ena od vodij projekta. Zdaj smo teden dni pred premiero mladinskega mjuzikla Ko Ajda zori. Kako velik projekt je to in kako obsežno angažira dejansko skoraj da prav vse učence.
S študijem smo začeli takoj 1. septembra v tem šolskem letu. V projekt je vključenih 60 učencev naše šole. Moram pa povedati, da za tem projektom stoji cela naša šola, zato ker veliko moramo prilagajati urnike. Zdaj v zadnjem času imamo precej vaj, ampak so učitelji vsi ostali toliko fleksibilni, da se urnike prilagaja na tak način, da učenci ne zamujajo snovi, ne zamujajo razlage in nekako teče. Za celotnim projektom stojijo tudi starši in tudi šolski sklad nam finančno pomaga. Imamo pa tudi zunanje sodelavce, podpornike, ki zelo podpirajo našo Ajdo. Na tem mestu moramo omeniti Rotary klub Idrija, ki je nam velikodušno proskočil na pomoč in so nam kupili veliko projekcijsko platno in projektor in ga imamo zdaj dejansko v trajni lasti. Torej, Zajdo je tudi celotna šola pridobila zelo veliko, ker bomo s tem lahko vse naše naslednje prireditve na tak način obogatili.
Vi ste zadolženi za glasbeno, torej inštrumentalno-pevski del. Kako so se učenci spopadali s tem, kaj jim je morda povzročalo več, kaj pa čisto nič težav pri tem mjuziklu?
Ja, zdaj na koncu lahko rečem, da največ težav je povzročal gib na odru. Zborovski gib, zato ker tega nismo navajeni, oziroma nismo toliko prakticirali v teh letih. Petje smo gradili, tudi inštrumentalisti so se zelo dobro spoparili z vsemi inštrumentalnimi partij. Zborovski gib je pa en zelo pomemben del mjuzikla in sem pri tem, ja lahko rečem, precej tečna in jih opozarjam na podrobnosti, ki bi pač rada, da na odru poslušalci slišijo in tudi vidijo. Bi rada, ja, da so stvari pač narejene tako, kot vem, da so učenci sposobni. Tako da lahko rečem na koncu, ja, da zborovski gib je bil za nas zelo veliki izziv, ampak bomo tudi to.
Jana Peternel, vi ste ena od vodij tega projekta mladinskega mjuzikla na osnovni šoli Črni vrh. Zadolženi ste zlasti za ta gledališki del, za odrski gib, za izreko. Kako so se spopadali z odrskim gibom?
Ja, takoj v začetku septembra smo začeli s pripravami in potem smo postopoma skozi tedne vadili določen del besedila. V bistvu pomnjenje jim je šlo hitro od rok, zelo hitro so usvojili besedilo. Največja težava oziroma izziv nam predstavlja premikanje po odru. To sedaj pridno vadimo, ko že vemo, kako bo zasnovana scena in kje bo kaj postavljeno na odru. In vadimo gibanje. Do četrtka sem prepričana, da bo to vse super. Torej, učenci se sedaj že res zelo veselijo tega zaključnega nastopa in komaj čakajo, da zasijejo vse svoji luči, če lahko tako rečem.
Je pa to velika priložnost za učenke in učence, vse sodelujoče v tej glasbeno-gledališki predstavi, da sežejo čez tisto, kar mislijo sami, da so zmožni. Torej, otroci, če jim daš priložnost, dejansko lahko presežejo sami sebe.
Ja, to se je pravzaprav pokazalo že pri glavni junakinji Zali, ki je nastopala že 2 leti nazaj v našem mjuziklu Kje je Tina. In v bistvu opazujem, da je z leti zelo odrasla in izjemno napredovala. Prav tako se je pokazala v dobri luči tudi učenka Lucija, ker je v bistvu tako bolj tiha, pa mogoče deluje plašno, ampak na odru res zasije kot prava zvezdica. Pa ne smem pozabiti niti na Onjo in pa Vita, ki sta se prav tako izkazala kot čudovita igralca in jaz verjamem, da smo izbrali pravo ekipo.
Thank you. pripovedovalec zgodbe v mladinskem mjuziklu Ko Ajda zori, ki ga pripravljajo na osnovni šoli Črni vrh, bo Martin Fajdiga. Vlogo Gaje bo odpela Lucija Rupnik, vlogo Olivije Onja Habe. Mi pa smo pred mikrofon povabili glavna protagonista Zalo Rudolf, ki bo nastopila v vlogi Ajde, in Vita Bizjaka, ki bo upodobil njenega prijatelja Lovra.
Zala, ti upodabljaš glavno protagonistko, igralko, pevko tudi, ne, v tem mjuziklu. Kakšna je Ajda?
Ajda je zelo pridna, zelo se trudi v šoli, pomaga drugim, ponuja pomoč, rada tudi gleda igra, rada ima živali.
In zdaj, ker je komaj kak dober teden pred premiero, kako se zdaj počutiš, ko veš, da se pa približuje tisti dan, ko boste pa končno lahko pokazali na odru, kaj ste se vseh teh mesecih naučili?
Zaenkrat me ni še nič strah, oziroma nisem nič živčna. Verjetno tist dan, oziroma ki časa pred premiero, pa verjetno bom mal, ja. Ampak se veselim.
Ti sicer tudi ne samo poješ v tej predstavi, ne, oziroma si nosilka glavne vloge, ampak tudi igraš ukulele. Ker veliko si zasedena, ne, v tej predstavi, veliko krat se pojaviš na odru.
Zelo velikrat, ja. V bistvu sem večina časa nosim na odru.
Torej, rabiš kar nekaj te pevske kondicije, odrske kondicije. Koliko časa si študirala? Tudi doma, ne samo tukaj, ker ste vadili skupaj v šoli, ampak tudi doma za to predstavo. Si kdaj se štela vse te ure?
Nisem tok časa doma vadila, sem pa šla je velikrat tudi besedilo čez. Ponovila sem tudi velikrat pesem z ukuleletom igrat. Tudi pesmi ponavljam zdaj vsak dan večkrat, da bo čim bolj glasko šlo.
Ste že kaj govorili o tem, kako premagati morda kakšen košček treme in samo uživati v predstavi?
Ma, nismo niti to govorili, ampak sem že velikrat bila na odru in mogoče prvih 5 minut imam treme, pa pa se sprostim.
Kako gledajo sošolci, sošolke na tvoj angažma pri mjuziklu, na tvojo vlogo, ki je najbolj vidna, ne, poleg Vitove?
Veseli so, no, me spodbujajo.
Vito, ti si poleg Zale eden dveh glavnih protagonistov v tej predstavi. Si pridobil veliko izkušenj zdaj pri tem mjuziklu. Sodeluješ torej prvič v tovrstni predstavi.
Ja, od lanskega leta, ko smo imeli neko predstavo Sreča je darilo, sem se letos ful izboljšil s tem govorico, mimiko, pa s petjem tudi.
Torej, pred meseci, ko smo se pogovarjali ravno na to temo, smo govorili predvsem o tem, da je predstava še v delu, zdaj je pa tako rekoč narejena, teden dni seveda pred premiero. Kakšne občutke ti vzbuja dejstvo, da imate tako pot, tako delo že za sabo?
Ja, zelo sem vesel, da sem lahko spok sodeloval v tem, pa ponosen sem, da mi gre dobro, da od lanskega leta toliko boljše.
Pa spomni naše poslušalke in poslušalce, ti si prijatelj, Ajdin, ne, kot igra vlogo v tej predstavi. Spomni nas na zaplet, ki se zgodi, to je zelo sodobna tema, ne, in kako se razplete.
Ja, Ajda pri računalništvu dobi pač nalogo, da naredi TikTok video posnetek, in pol, ko ga že objavi in te dve zlobnici napišete, da boste objavila eno fotografijo in pol pa s pesmijo in z besedilom se cela zgodba razplete. Da se dogovorimo, da bo mi dva poklicala policijo, one dve boste pa objavila in posta one dve popustile.
Torej, sporočilo te predstave je, da mladi imate seveda izzive, pride tudi do nesoglasi, pride do nevoščljivosti, ampak da se da vse rešiti, če znamo o tem spregovoriti in najti skupne rešitve. Ne? Se ti zdi, da je to glavno sporočilo?
Ja, zdi se mi pomembno, da se znamo pohovarjati, da ne te rešujemo z nasiljem ali pa nesoglasi.
Kakšen obisk pričakuješ na premieri in potem dan po premieri na prvi ponovitvi?
Ja, upam, da jih bo čim več, zato ker smo se res trudili za ta nastop.